Бишкекте түшкү саат 1:00 азаттык. Бүгүн 24 май, күнгө бейшемби, азаттык түшкү жарым сааттык берүүсүн баштайт. Микрофондо мен Айзада Касымалиева, кутман күнүңүздөр менен. Жарым саатта сөз болчу темаларга кыскача токтолуп өтөлү. Бүгүн башкы прокурор Аида Салянова 2011 жылдын жыйынтыгы боюнча парламентте отчет берүүдө. Кыргызстанда 2010 жылкы кандуу окуялардын күнөөкөрлөрү экстрадициялаанышын каалабаган саясий күчтөр бар дейт мурдагы башкы прокурор Кулатбек Байболов. Баткендин туурасында коргоо министрлигинин аткычтар бөлүгү артиллериялык маршрутун өткөрдү. Каракол шаарында суу тазалагыч орнотулду, бирок шаар ичинде арыктар жок болгондуктан тазаланган суу талаага сугатка кетип жатат. Окумуштуулар жылуулукту сактоочу материалдарды даярдоонун уникалдуу технологиясын иштеп чыгышты. Бул туурасында азаттыктын коногу окумуштуу Жамболот Айдаралиев маек курат. 24 майда Түштүк Кореяда кулагы начар уккандардын Азия оюндары башталып, ага кыргызстандык 9 спортчу катышууда. Ушул жана башка баяндарды маектерде сиздер бир аз убакыттардан соң толугу менен угасыздар. Биздин толкундан четтебегиңиздер. Азыр кеп кезеги кабарчыбыз Рахат Кеңешовада, ал соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлар топтоо менен тааныштырат.
Рахмат Айзада, саламатсыздарбы. Бүгүн жогорку кеңеште айрым мамлекеттердин жарандары үчүн 60 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору экинчи окууда каралат. Туризм тармагын өнүктүрүүнү жүйөгө кармап, кыргыз өкмөтү 41 өлкөгө визасыз каттам киргизүү демилгесин былтыртан тарта көтөрүп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет визасыз каттамга уруксат берерден мурун чет өлкөлүк жарандарды каттоо боюнча автоматташтырылган система киргизүү керектигин билдирүүдө. Бирок мындай каттамга уруксат берүүгө каршы пикирлер да айтылып келатат. Туризм тармагындагы адистердин айтымында Кыргызстанда чет өлкөлүктөргө визасыз каттам боюнча маселе чечилгенче коңшу өлкөлөр бул багытта чечимин чыгарып жарыялап койду. Мисалы, Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев жакында 34 өлкө үчүн визасыз режим киргизилип жатканын айтты. Ал эми Тажикстан, АКШ, Сингапур, Түркия, Малайзия, Египет жана Европа өлкөлөрү үчүн ушундай режим киргизгенин жарыялады. Франциянын Рено автомобилдик компаниясы Кыргызстанга келүүнү көздөйт. Бул тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Болот Жунусов менен аталган ишкананын өкүлдөрүнүн Москвада өткөн жолугушуусунда айтылды. Рено өкүлдөрү ушул аптада Бишкекке келип, жергиликтүү компаниялар менен бизнес алака пландарын талкууламай болуп жатат. Аталган компаниянын өкүлчүлүгү 118 өлкөдө бар. Жаштар эмгек жана иш менен камсыз кылуу министрлигинин алдындагы чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору Бириккен Араб Эмираттарында иштейм деген кыргызстандыктар үчүн сынак жарыялады. Негизги талабы англис тилин мыкты билүү. Сынактан өткөндөр Дубай жана Абу-Даби шаарларына барып иштөө мүмкүнчүлүгүн алат. Алардын укуктарынын сакталышы мамлекеттин көзөмөлүндө болот. Буга чейин ушул сыяктуу программалар Орусия жана Түштүк Корея менен биргеликте ишке ашкан болчу. Июнь айынын башында Кыргызстанда Гран-при Ашуу 2012 акциясы өткөнү жатат. Анын максаты велоспортту жана тоо туризмин эл арасына жайылтуу. Велоспортчулар кеминден Калмак Ашуу айылына чейинки аралыкты өтүүгө милдеттүү, жеңүүчүлөргө белектер тапшырылат. Жарышка чыга турган жолдун узундугу 90 чакырым экени айтылууда. Аны спортчулар 2 күндө өтүшү керек. Иш чарага 80 киши катышмай болуп жатат. Amnesty International эл аралык мунапыс уюму дүйнөдөгү адам укугунун абалы тууралуу бүгүн жарыялаган жылдык докладында Орусия бийликтерин жарандардын сөз эркиндиги, чогулуу укугу көп бузулганы, декабрдагы нааразылык акцияларынан кийин оппозиция башчыларын негизсиз камакка алуулар үчүн сындады. Мамдумага шайлоо көптөгөн мыйзам бузуулар менен өткөнүнө, коррупция кеңири жайылганына, Түндүк Кавказдагы адам укугунун абалына көңүл бурду. Адам укуктары орой тепселенген үчүн Кытай, Иран, Беларусь, Өзбекстан, Түркмөнстан дагы сындалды. Эл аралык мунапыс уюму Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин Кытай менен Орусиянын ветосунан улам Сириядагы калабаны жөндөөдө жетерлик аракеттенбеди деп дагы күнөөлөдү. Ал эми Багдадта Иран жана бакубат 6 өлкө Тегерандын талаштуу ядролук программасы боюнча пикир алмашты. АКШнын мамлекеттик департаментинин билдиргенине караганда, алтылык Иранга эки жакка ыңгайлуу сүйлөшүүдө акырындап өз ара ишенимге жетишчү деталдуу планды сунуш кылган. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Виктория Нуланд айымдын маалымдашынча, бул сунуш өз ара ишенимге жетишүү боюнча айрым демилгелерди чагылдырат жана азыркы абалды мүнөздөйт деп ойлойбуз деп айтты. Маалымдалгандай, сунушта Ирандын мыкты байытылган уранга ээ болуусу өлкө ядролук куралдуу болгонго жакын калганын жышааналайт деген тынчсыздануу айтылат. Бирок Ирандын өкмөттүк маалымат булактары береги сунушту баланстуу эмес, маанилүү маселелерди камтыбайт деп сындады жана Тегеран 5 пункттан турган олуттуу план киргизгенин билдиришти. Азыркы саатка карата айза адамына ушундай жаңылыктар бар.
Соңку кабарларды кесиптешим Рахат Кеңешова сунуштады. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын билдиришинче, ушул тапта АКШ доллары 47 сом 26 тыйын, евро 59 сом 75 тыйын, рубль 1 сом 50 тыйын, казак тенгеси 31 тыйын болду. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Башкы прокурор Аида Салянова 2011 жылдын жыйынтыгы боюнча парламентте отчет берүүдө. Ал жердеги кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев биз менен түз байланышта. Зайыр, ошол отчет берип жатат. Азыр көңүл бурчу жагдайлар кайсыларды белгиледи прокурор?
Рахмат Айзада. Негизинен башкы прокурор ошо 2011 жылдагы Кыргызстандагы мыйзамдуулуктун абалы тууралуу өз баяндамасын жасап атат. Башкы прокурордун баяндамасына токтоло кетсек, маселен 2011 жылы өлкө боюнча 30520 кылмыш иши катталган экен. Бул 2010 жылга салыштырганда 14% аз болгон, ал эми 2009 жылга салыштырганда 2.5% көп да, башкача айтканда 1000 кылмышка көбүрөөк кылмыш иштери катталган экен да. Ошондой эле негизинен кылмыш иштери баягы адамга же адамдын денесине залал келтирүү боюнча кылмыш иштери негизинен пайыздап алганда азайган экен, бирок ошол эле кезде банк затына карата кылмыштын саны аябай көбөйгөн экен, тагыраак айтканда 24% көбөйгөн. Бул өзгөчө Ош жана Жалал Абад шаарларында түштүк аймагында ошо банк затына боюнча кылмыштар көбөйгөнүн белгилеп атат. Мындан тышкары ушул башкы прокурор ушул мыйзамсыз соттолгондор, кыйноого кабылгандар боюнча дагы өз маалыматын берди. Маселен 2011 жылы башкы прокурордун маалыматына караганда 212 адам мыйзамсыз кылмыш жоопкерчилигине тартылып кеткен экен. Мындан тышкары башкы прокурор өз маалыматында өткөн жылы 9 сотко судьяга кылмыш иши козголгондугун, мындан тышкары прокурорлорго дагы мурдагы жылдарга караганда көбүрөөк кылмыш иши козголгонун айтып атат. Негизинен башкы прокурордун баяндамасын жалпылап алып караганда позитивдүү маанай көбүрөөк байкалат.
Ал эми депутаттар тарабынан ошол баяндамага карата кандай пикирлер айтылууда? Деги эле алар кандай кабыл алып жатышат ошол айтылган нерселерди?
Негизинен бүгүнкү башкы прокурордун отчетуна 30 ашык депутат өздөрүнүн суроолорун беребиз деп жазылышты. Азыркы убакка караганда 10 чакты гана депутат өзүнүн суроосун берди. Ошондон улам жалпы маанай кандай болору азырынча так айтуу кыйын, бирок азыр суроо берген депутаттардын көбү негизинен баяндаманы негиз кылып суроо бере баткан жок. Алар жалпысынан эле ушу ар кайсы жагдайлар боюнча 2010 жылдагы окуялар боюнча дагы суроолор берилип атат, жеке факторлор боюнча дагы суроолор берилип атат да. Андыктан өтө деле чоң сын пикирлер азырынча байкала элек. Ошол эле бизде белгилеп кетүүчү жагдай, кечээ дагы башкы прокурор 2010 жылдагы апрель жана июнь окуялары боюнча отчет берген. Анда бир топ сын пикирлер айтылган болчу. Айрым депутаттар ошо депутат башкы прокурор Аида Салянова ишеним билдирбөө боюнча дагы демилгелерди көтөрүп чыккан, бирок ал кечээ колдоо тапкан эмес. Бүгүн ушул баяндаманын акырында депутаттар кандайдыр чечим кабыл алыш керек. Тагыраак айтканда ошо башкы прокурордун ишин канааттандырарлык эмес же канааттандырарлык деп табуу боюнча чечимге келиши керек.
Рахмат Зайырбек, биз менен парламенттин түз байланышта кабарчы Зайырбек Бактыбаев болду. Бул туурасында кечки программабызда толугу менен угасыздар. Ал эми Кыргызстанда 2010 жылкы кандуу окуялардын күнөөкөрлөрү экстрадициялаанышын каалабаган саясий күчтөр бар. Бул туурасында мурдагы башкы прокурор Кубатбек Байболов Азатка курган маегинде билдирди. Ал апрель июнь окуяларынын күнөөкөрлөрүн табууда атайын кызматтар чабалдыгын көрсөтүп жатканын кошумчалаган. Мурдагы баш прокурор менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Мынакей Кубатбек мырза, апрель июнь окуяларына түздөн түз катыштыгы бар адамдардын ушу алынып келинбей жатканы түрдүү себептер менен түшүндүрүлүп жатат. Ушу сиз негизги күнөөкөрлөрдү жазалоо аракетинен майнап чыкпай жатканын эмне себептер менен түшүндүрөт элеңиз? Мисалы, негизги себебин эмнеден көрөсүз?
Эң негизги себеби бул жабылуу аяк жабылуу ойдон калсын деген чоң саясаттан келип чыгып атат да. Анан кийин мына азыркы талкуунун маанайын деле байкап атасыңар, жанагы токтомдун долбоорун мен дагы радиодон угуп атам. Бул эл алдында бир түркүн, анан кийин ошол карш кырлары дагы ток малдагы аман калсын деген маанайды калтырып атпайбы? Кеттин баары ошондо болуп атат да.
Жабылуу аяк жабылуу ойдон калсын дегенде мисалы буга ким кызыктар болушу мүмкүн?
Азыр бардык саясий күчтөр кызыктар болуп аткандай маанай калып атат.
Негизи эле ушу Кыргызстанды башка өлкөлөр тоготпой жатат, айыпталгандардын күнөөсү тууралуу жетиштүү далилдер болбой жатат деген сөздөр буга чейин айтылганда, анан азыркы бийлик күнөөкөрлөрдү алып келүү үчүн чечкиндүү аракет көрбөй жатабы натыйжада?
Эми ал тиги негизги күнөөкөрлөр бияка келгенде абдан олуттуу маалыматтар чыгышы мүмкүн да. Менимче анчейин кызыктар болбой жатыптыр дейм.
Мисалы кандай маалыматтар?
Мисалы ошол эле Батыров келсе, ошол эле Салахутдинов маселе. Мына Салахутдинов да издөөдө жүрөт деп айтылды э. Салахутдиновду ким көрсөтмө берип, ким чыгарганын прокуратура бүтүлөт да. Ошол тууралуу айтылбайбы андай болсо? Аларды кармап келе албай атабыз, таппай атабыз дегенден көрө ким чыгарып ийгенин аныктап туруп жок дегенде бир туура эмес кылып турсуң деп койгон кудуретибиз жетпей атпайбы? Анан ошондой эле анан башкаларды болсо, маселен мени болсо түмө бастык алып тим эле жекит жекилеп атышты. Андай болсо Салахутдинов тугай берип ийгендерди эмнеге жоопко тартып кайтам да? Ошону эми баягы куру билиш болуп атпайбы чынында? Иш жүзүндө баягы жөн эле ишара, куру билиш, орусча айтканда имитация.
Бирок ошол эле учурда Кубатбек мырза, ошо сиз дагы башкы прокурор болуп иштегенсиз, негизги ушу көзөмөл органды жетектегенсиз, ошол учурда эмне үчүн чеч күндү чара көрүлгөн эмес? Мисалы ошол учурда көзгө көрүнөрлүк кандай иш кылынды эле?
Биз болгон аракеттердин баарын жасаганбыз, бирок мен болгону 5 ай иштедим. 5 айда эми бирок маселен издеп таап келүү прокуратуранын милдети эмес. Бул атайын кызматтардын милдети эң негизгиси. Мына азыр эмне үчүн баланча болгон, эмне үчүн түкүнчө болгон деп жооп таба албай жатабыз. Ал эми бирден бир жооп ошончо тополоң болуп атканда эмне үчүн бир фото, бир кино документ жок? Атайын кызматтардын негизги милдети жанагындай тополоң болгондо ошолорду тартыш керек эле да. Анан биз ошо жок дегенде аларды бир туура эмес иш кылып турсуң деп айткыга чарбай атпайбызбы? Калган кылмыштарын койдум, элементарный нерселерди жасай алышкан эмес да. Мына азыр тиги башкы прокурорго дагы дооматтап койбочубу, эмне үчүн издеп таппайсыңар? Ал прокуратуранын милдети эмес да. Ал атайын кызматтардын чалгындоо, керек болсо чалгындоо, контр чалгындоо жанагындай оперативдүү иш жүргүзгөнгө закон жүзүндө милдеттендирилген органдардын милдети да ал. Прокуратура барып туруп аларды ишти иштей албайт. Прокуратура кагаз жиберет, бергиле деп. Аяктан жооп келген, мен да жибергем аны, аяктан жооп келген, бере албайбыз деп. Андан башка прокуратура эч нерсе кыла албайт. Прокуратура атайын тымызын барып туруп аларды бөктөрүп келе албайт да. Ал атайын кызматтардын жумушу. Мына өз учурунда 17-жылы тиги трес деген операция болуп Савинковду тези чет мамлекеттен сууруп келишпеди беле? Же болсо Троцкийди атети Аргентинадан барып өлтүрбөдү беле?
Анан ошо парламенттин жыйынында сөз айтылды, ошо Максим Бакиевди Улуу Британия менен меморандумга кол коюу аркылуу бир экстрадициялык аракеттин баштоого болот дегендей сөз айтылды. Анан деги эле ошол багытты жакшы билген адам катары түшүндүрүп кетсеңиз да, ошо апрель июнь окуяларына күнөөлүү ошо адамдарды алып келүү демилгеси канчалык реалдуу? Бул бир ишке ашчудай нерсеби, же болбосо деги эле алып келүү мүмкүн эмеспи?
Реалдуу эмес азыр. Азыр реалдуу эмес. Биринчиден ал мамлекеттер бизге бербей жатат ал адамдарды. Экинчиден чындап эле алып келебиз деген менимче маанай болбой жатат.
Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Баткендин туурасында коргоо министрлигинин аткычтар бөлүгү артиллериялык машыгуусун өткөрдү. Жай келип аймактагы кооптуу делген ашуулар ачылып, мыйзамсыз топтордун каттоосу үчүн бөгөт болууда. Чек арачылардын күчү жетишсиз болгондуктан тоолорго коргоо министрлигинен кошумча күчтөр дагы тартылат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Коргоо министрлигинин Баткендеги Бужум ок атып машыгуу борборунда аймактагы тоо аткычтар бөлүгү аскердик операцияларды пландаштыруу менен практика жүзүндө мыйзамсыз куралдуу түзүлүштөрдүн жолун тороо жана жок кылуу боюнча күжүрмөн аракеттерин ишке ашырышты. Аскерлер тоо арасындагы мыйзамсыз куралдуу топторду жок кылуу, аңдуу жана анализдөө тажрыйбаларын көрсөтүштү. Жаялды менен баткенин Таджикистан андан ары Ауганистан менен чектешкен ашууларында жөө жүрүп каттоого ылайыктуу ашууларында кар кетип маң заттарын ташуу куралдуу топтордун каттоосуна да мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Ашууларды көзөмөлдөп турган тоолуу аймактарда чек арачылар жайгашканы менен катуу каршылыкка чек арачылардын чамасы жетпей калышы да мүмкүн. Ошондуктан өлкө коопсуздугу үчүн чек арачыларга кошумча күч катары өз аскерлерибизди жөнөтөбүз дейт коргоо министрлигинин өкүлү Мелис Сатыбалдыев.
Сынактан өткөн жылдар бул 99-2000 жылдары. Ошол убакта биздин кыргыз армиясы биринчи өмүрүндө биринчи жолу ушундай тышкы душмандар менен каршылык көрсөтүп ошо жерден орусча айтканда чести вышли дегендей болду. Биргелешип улуттук коопсуздук кызматы менен ошолордун карамагында турган чек ара аскерлери менен биздин коргоо министрлиги биргелеп иш алып барат. Жылда быйыл да мындай жумуштар алдыда планда аткарылат. Ашууларга чыгабыз, тоолорго чыгабыз, өлкөнүн коопсуздугун сактайбыз.
Күн жылып Баткен облусунун аймагындагы кооптуу делген ашууларда кар эрип жол ачыла баштаган учурда мындай машыгуулар аймак аскерлеринин даярдыгын бекемдөө сыноо катары бааланды. Тоолуу шартта жашаган өлкө үчүн оор техникалар менен коштолгон тактикалык окуп машыгуулар кыйла чыгым алып келгени менен пайдасы зор экени да айтылды. Бул машыгууга конок катары келген Баткен облус губернаторунун коргоо маселелери боюнча орун басары мурдагы чек арачы Саитжан Эратов коопсуздук башкы маселе болуп турганда мамлекет жоопкерлери үчүн камкөрүүнү күчөтүшү зарыл. Андан да Баткендин ашуулары жайында тыкыр кароону талап кылгандан чек арачыларга кошумча күчтөр быйыл да тартылууга тийиш дейт.
Жоокерлерге биздин аскерлер мен ойлойм мамлекеттик деңгээлде жакшы жардамдарды бериш керек. Эгерде мамлекеттин улуттук коопсуздугу бизге кымбат болсо. Министерство обороны аскерлери тартылып атат. Себеби дегенде чек арачыларыбыз саны да жетишсиз, калган мүмкүнчүлүгү да азыраак болуп атат. Мамлекеттин коопсуздугу бир эле чек арачык эмес, баардыгыбызга бирдей керек. Ошон үчүн биз болгон мүмкүнчүлүктөрдү жасап атайын иш чарабыз бар. Ошонун негизинде министерство оборонундагы аскерлер тартылат быйыл да.
1999-2000 жылдары Таджикистан, Ауганистан аркылуу келген мыйзамсыз террордук топтор менен кыйла кагылышууларды баштан өткөргөн баткендиктер жай келгени ашуулардан кооптонуусу жаралат.
Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндады. Ал эми Каракол шаарында бир катар кварталдарда буга чейин таза суу жетпей келген. Жакында суу тазалагыч орнотулду, бирок шаар ичинде арыктар жок болгондуктан тазаланган суу талаага сугатка кетип жатат.
Көпчүлүк тургундар өңдө Совет Кыдыковда суу көйгөйүн көп жылдан бери тартып келатат. Суу тазалагыч коюлганы менен иче турган таза сууну көрө элекмин деп ал киши нааразы.
Бир нерсесин эле айтайын, мен өзүм өзөгдүрмүн. Эмне жерден эмне чыгып атат? Бир эртең менен же бир жаарынан кийин келип көрсөңөр аябай сонун нерсе болот да бердачы. Эми жылаары да бар, курт кумурскасы да бар, жалбырагы да бар, карагайдын бүчүрүнөн бери чыгат. Ачы сичилне кирди деп уккам да, ушунун баарына толтурган ошол эле турат. Сезип жетебиз да. Алып келсе мына оорекинин түйүндөгөрү көрөсүңөр, кайсы бар экен ушул. Мына карагычпы, мына осадкасы бияк таза. Атайын эртең менен дежурныйбыз. Кимибиз эрте турсак мына кызып суу толтуруп коймайт. Толтуруп койгансың бир эки күндөн кийин караколкуга жөнөмөйбүз. Ошол жактан суу алып келебиз.
Мындай көрүнүштүн жөн жайын сурап шаардык адистерге кайрылдык. Алар ичүүчү суу сугатка колдонулуп жатканын жана шаар ичиндеги таза суу өткөрүлүүчү түтүктөрдүн эскилиги жеткендиги менен түшүндүрүшөт. Ал эми эскилиги жеткен түтүктөрдү оштурууга азырынча каражат жок. Суу тазалагычтар жана эсептегичтер үчүн швейцариялык таза суу долбоорунан 10,820,000 франк каралып, анын эсебинен 600 эсептегич алынып келинген. Аларды шаардын Кебзе көчөсүнө Кашка суу кичи район жана шаарга тиешелүү болгон Жолголот айылына коюу пландалган. Учурда Жолголот айылына орнотулуп бүтүп калышты. Бирок аталган долбоордун кызматкерлери тазаланган сууну сугатка колдонууга болбойт деп айткандан чарчашты, дейт долбоордун ишке ашыруу бөлүмүнүн директорунун орун басары Ольга Иванова.
И наше водоочистное сооружение рассчитано только на хозяйственно-питьевые нужды населения, потребителей города. Но наши люди используют чистую, очищенную воду на полив.
Бизде суу тазалоо түтүктөрү шаар тургундарынын күнүмдүк жашоо тиричилигине жана ичүүгө гана эсептелип салынган. Бирок биздин тургундар ичүүгө эмес, сугат иштерине жумшоодо сууну. Себеби биздин шаарда сугатка атайлашкан арыктар иштен чыккан. Водоканал болсо баардыгын таза суу менен камсыздай албайт. Анткени сууну тазалоо иштери абдан кымбат турат. Ошол себептен тургундар сууну үнөмдөөнү үйрөнүшү керек.
Вода должна использоваться рационально, только на хозяйственно-питьевые нужды.
Жергиликтүү башкаруу кызматкерлеринин айтымында жаз алды менен шаардагы арыктар тазаланган болчу. Калган арыктарды тазалоо жергиликтүү тургундарда тикелей катышы зарыл, деди шаардык кеңештин депутаты Максат Касенов.
5 жылдан бери, 4 жылдан бери арык тазаланбай жок болуп калган. Мисалы үчүн айыл жергелеринде эмне үчүн арык системасы иштеп атат? Анткени айылдерде өзүңөр билесиңер, жапа турма жаздын алды менен чыгып арыктардын баарын өзүлөрү тазалап, ошол менен айылына суу алып келе алышат. А бизде элдин кайдыгерлигинен ошол арыктарыбыз күдөнүп жатат, же болбосо тазаланбай калганда.
Ошентип Караколдун айрым жерлеринде таза тартыш болуп жатат. Эгер тазаланган суу ичүүгө жумшалса, андан тартыштык жоюлат эле, дейт шаар бийликтери. Бирок тазаланган суу көп бөлүгү сугатка коротулууда. Демек эми шаардын тегерегиндеги сугат суу маселеси чечиши керек болот. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Окумуштуулар жылуулукту сактоочу материалдарды даярдоонун уникалдуу технологиясын иштеп чыгышты. Бул туурасында Азаттыктын бүгүнкү коногу Илимдер академиясынын физика техникалык проблемалар жана материал таануу институтунун илимий кызматкери, техника илимдеринин кандидаты Жамболот Айдаралиев бүгүн бизге маек куруп бермекчи. Жамболот мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Бул ушул ачылыш туурасында айтып бересизби? Анын негизги уникалдыгы эмнеде?
Бул уникалдуу технология боюнча айтканыбызда белгилүү мамлекеттик ишмер техника илимдеринин доктору профессор агайыбыз Ормонбековдун эмгегин айтпасак болбосо керек. Бул кишинин жетекчилиги аркасында биринчи Кыргызстанда базалык программасы ишке ашырылган. Акыркы жылдарда илимпоздор жана өндүрүүчүлөр биригип, бул технологиянын электр энергиясы менен иштөөсүн камсыз кылды. Алынган технология боюнча алынган материал бул курулуш материалы болуп эсептелет. Жана бул анын диаметри адамдын чачынын диаметринен 2-3 эсе ничкелик кылат. Бул материалдар энергияны 20-25% чейин үнөмдөөгө шарт түзөт.
Жөнөкөй
тил менен алганда бул тоо, белгилүү бир эрада пайда болгон тоо тээги. Бул тоо тээги Кыргызстанда запас абдан көп. Бул тоо тегинен алынган базальт ничке жипчелери бул уникалдуу касиеттерге ээ болот. Үндү, жылуулукту, изоляция өткөрүүчү касиетке ээ, жана бул чирибейт жана оттон күйбөөчү касиетке ээ. Ошондуктан бул баардык курулушка белгилүү касиеттерди берүүгө мүмкүнчүлүгү бар.
Эми бул канча убакта турмушка мисалы ашырылат да? Мисалы кененге эле курулуш иштерине пайдаланыла баштайт.
Азыркы мезгилде бул технология боюнча 2 ишкана иштеп жатат. Ачык акционердик коому Факел жана Булкан жоопкерчилиги чектелген коому белгилүү производство өндүрүштү ишке ашырып жатат. Көпчүлүк учурда бул технологиядагы алынган материалдар экспортко айдалат. Анан Бишкектин айланасында тесттерди ремонт кылганда жана белгилүү курулуш иштерине азыр пайдаланылат. Келечекте азыр чоң программа боюнча лабораториянын максаты ушул производствону, өндүрүштү дагы кеңейтип, Кыргызстан боюнча бул өндүрүштү ишке ашырып, Кыргызстандагы үйлөрдүн көпчүлүгүн ушул материал менен камсыз кылыш керек.
Быйылкы кыш аябай суук болбодубу? Анан эл эптеп үйдү жылуулоонун бир ар кандай ыкмаларын издеди да. Анан ушул сиздердин жаңы бир уникалдуу ачылыш кийин ошол карапайым элге бир жеткиликтүү болот деп ишенесиздерби?
Албетте, бул негизинен башында бир расходту чыгымды талап кылган менен кийинки мезгилде бул ар бир жылда 1 тоннага чейин көмүрдү экономго алат. Эсептегенибизде бул абдан чоң экономия. 25% чейин бул эконом болот. Элдин акчасын үнөмдөшүнө менин оюмча жашоосунун шартынын жакшырышы үчүн шарт түзөт деп ойлойм.
Мен маалымат булактарынан окуп калдым. Мисалы үй кургуда үйдүн дубалынын баягы жоон канчалык мындай азыр мисалы жылуулап жоонураак салганга аракет кылат эмеспи? А кийин ушул нерсе, ушул материал кандайдыр бир мындай ичкерээк дубал болот дегендейчи.
Бул 50 миллиметр 5 сантиметр базальт пластынын жылуу өткөрүмдүүлүгү 1.5 коюлган кирпич менен бирдей турат. Ошондуктан бул курулуш материалы жанагы курулуш дубалын 2-3 эсеге чейин кыскартканга мүмкүнчүлүк түзөт. Бул жагынан жанагы курулуш материалдарында экономдонго белгилүү деңгээлде болот.
Бүгүнкү күндө көпчүлүк мисалы мен өзүм уккандан стекловата орусча айтканда айнектен жасалган жана жылыткыч бар эмеспи, анан ал менен салыштыра келгенде канчалык андан мындай пайдалуураак?
Эми курулуш айнек булалары бул белгилүү деңгээлде аларга химиялык кошулмалар кошулат. Белгилүү деңгээлдерде алар радиация чыгарат, белгилүү деңгээлде химиялык реакция жүрөт, ажыроо, анан жанында усатка деп коебуз, мындай тыгыздалуу деген процесстер жүрөт. Ал эми бул жерде бул тоо тегинде бир состав болгондуктан эч кандай химиялык заттар чыкпайт, мындайгында жызсыз, баягындай тиги караганда бир топ артыкчылыктарга ээ болот.
Негизи эле азыр Кыргызстанда илим тармагы кризисте калды деп айтып жүрбөйбүзбү? Анан илим эмгектер ар кандай ачылыштар ачылып эле, бирок ичи кандай болгону менен турмушка баягы жетиштүү деңгээлде пайдаланылбай калып калып жатат да. Анан сиздердин ушул эмгек канчалык деңгээлде мындай калкка сиңимдүү болот деп ойлойсуздар?
Эми бул технология абдан жакшы болгонуна болгону менен көп баягы чыгымдарды талап кылат. Биздин ар бир проектке мисалы жаңы долбоорубуз $3 млн түзүлгөн проектибиз бар. Мындан аркы максатыбыз мындан үзгүлтүксүз базальт буласы деген бар. Андан базальттан арматура жасасак болот, жана металл арматурасын алмаштыра турган. Андан жанагындай кездемелерди алса болот, отко күйбөй турган, сууга чирбей турган, башка дагы уникалдуу касиетке ээ боло турган материалдарды ала турган технологиянын үстүндө азыр иштеп жатабыз.
Канча убакытта эми калыпка тарайт?
Бул азыр технология даяр, бирок жергилүү деңгээлде инвестициялык акча талап кылат.
Рахмат сизге. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Илимдер академиясынын физика техникалык проблемалар жана материал таануу институтунун илимий кызматкери, техника илимдеринин кандидаты Жанболот Айдаралиев жаңы жылуулук сактоочу материалды даярдоонун уникалдуу технологиясы туурасында айтып берди. Ал эми биз программабызды спорт жаңылыгы менен улантабыз. 24 майда Түштүк Кореяда кулагы начар уккандардын Азия оюндары башталып, ага кыргызстандык 9 спортчу катышууда. 24 майда Чолпон Ата шаарында спорттун 7 түрүнөн айылдык жаштар арасында дени сак улут өнүгүп жаткан өлкө аттуу мелдеш улантылып жатат. Кыргызстандык марафончу Москвада мөрөй алды. Ушул жана башка спорт жаңылыктары тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
24 майда Түштүк Кореянын борбору Сеулда кулагы начар уккандардын арасында Азия оюндары башталат. Бул мелдешке Кыргызстандан 7 өкүл сууда сүзүү, дзюдо жана стол тенниси боюнча мелдештерге катышат. Кулагы начар уккан спортчуларды дүйнө чемпиону Арам Акапян баштап барды. 23 майда Чолпон Ата шаарында спорттун 7 түрүнөн айылдык жаштар арасында дени сак улут өнүгүп жаткан өлкө аттуу мелдеш башталды. Мелдештин негизги максаты айыл жергесиндеги спортту өнүктүрүү, ден соолукту чыңдоо экенин дене тарбия спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Жазгүл Аликеева Азаттык айтып берди.
Бул республикалык мелдештердин максаты жаштардын арасында ден соолугун чыңдоо жана өлкө аймагында дене тарбия жана спорттун деңгээлин көтөрүү. Азыркы убакытта 644 адам катышып жатышат,
деди Жазгүл Аликеева. Күрөш, тогуз коргоол, кол күрөшү, ордо, волейбол, футбол жана жеңил атлетикалык мелдештер улантылды. Республикалык айыл жаштарынын спартакиадасы 27 майда жыйынтыкталат. Кыргызстандык жөөгүлүк Александр Мох Москва шаарында өткөн эл аралык марафондук жарышта марага 3-үнчү болуп келди. Жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Амакуловдун маалыматына караганда, жөөгүлүк Мох Москва марафонунда коло байгеле болгону менен Лондон олимпиадасына жолдома албай калды. Себеби бул марафондук 42 км 195 м аралыкты 2 саат 18 мүнөттө чуркап өтсө, Лондон олимпиадасына жолдома алмак. Марафончулардан Юлия Архипова Лондон олимпиадасына жолдома алып даярдык көрүүдө. 26 майда Ысык Көлдүн Булан Сөгөттүү айылында биринчи жолу Кыргызстандын эл аралык марафону өткөрүлөт. Бул тууралуу марафондун уюштуруучусу Жапон Кыргыз Биримдиги жаштар коомдук корунун жетекчиси Мелис Надыров Азаттыкка билдирди.
Бул марафон Кыргызстанда эле эмес, борбордук Азияда биринчи жолу болуп өтөт. 20 жылдык Кыргыз Жапон мамилесине арналган катышуучулар бүгүндө 800 адам болуп жатат. Борбор Азиядан, Россия, Казакстан, Өзбекстандан, Бельгиядан, Америкадан, Германиядан, Малайзиядан, Тайландтан жана Япониядан катышуучулар болот. Байге фонду жалпы $35 000 түзөт,
деди Мелис Надыров. Мелдешти уюштурууга 1,5 млн сомдой каражат жумшалууда. Жапониядан келип марафонду өткөрүүгө көмөктөшүп жаткан Шинжи Мацуданын айтымында, Жапониядан 50 спортчу мелдешке катышуу үчүн келишти.
Мен
Спорт жаңылықтары менен баяндамачыбыз Калмакеш тааныштырды. Ушуну менен түшкү жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Берүүнү алып барган мен Айзада Касымалиева. Көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.